ლარის კურსის დასაჭერად ეროვნულმა ბანკმა ერთ თვეში იმაზე მეტი დოლარი გაყიდა, ვიდრე 2023 წელს მთლიანად. აფხაზების სწრაფი კვების რუსულ ბრენდს ვკუსნა ი ტოჩკას გაუნაცხენდნენ. ქართული ფეხბურთელების ღირებულება იზრდება, ევრო 2024 კი სტარტს ხვალა იღებს.
ეთერშია ბიზნეს რევიუ ბელა გელაშვილთან ერთად.
გამარჯობა, დღეს 13 ივნისია, ხუთშაბათი, თქვენ უსმენთ ბიზნეს რევიუს, მე მისი წამყვანი ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი ვარ და მედია ჰოლდინგ ქაერეთის თბილისის სტუდიიდან, როგორც ყოველთვის ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეებს მიმოვიხილავ. ეროვნულმა ბანკმა 16 მაისიდან 11 ივნისამდე პერიოდში სავალუტო აუქციონზე 168 მილიონს 700 000 დოლარი გაყიდა, რაც 2023 წლის ჯამურ მონაცემებს დაახლოებით 2 მილიონით აჭარბებს. ამის შესახებ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ მონაცემებშია საუბარი. სების თანახმად, სავალუტო აუქციონზე დოლარით ვაჭრობის დინამიკა ასეთია: 16 მაისი 60 მილიონი დოლარი, 28 მაისი 48 მილიონ 700 000 დოლარი, 11 ივნისი 60 მილიონი დოლარი. 2023 წლის განმავლობაში საქართველომ 166 მილიონ 750 000 დოლარის უცხოური ვალუტა გაყიდა, რაც დღევანდელ მაჩვენებელზე 1.2%-ით ნაკლებია. ცნობისთვის, 2023 წლის 11 ივნისამდე ეროვნულ ბანკს მხოლოდ 17 მილიონ 100 000 დოლარი ჰქონდა გაყიდული. შარშან სავალუტო აუქციონზე სებმა უცხოური ვალუტის ძირითადი ნაწილი 159 მილიონ 650 000 დოლარი სექტემბრის და ოქტომბრის თვეებში გამოიტანა. ლარის კურსის რყევა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ოცნებამ აგენტების რუსული კანონი გააქტიურა. ხელმეორედ, დიახ, რუსულმა კანონმა ლარის კურსზე საკმაოდ მძიმედი მოქმედა და სებს უწევ სავალუტო ინტერვენციების განხორციელება კურსის დასაჭერად, თუმცა ბოლომდე ეს მაინც ვერ ხერხდება. ევროოპტიმისტების დეპუტატი რომან გოცირიძე ეროვნულ ბანკს ურთიერთსაწინააღმდეგო მანიპულაციაში სდებს ბრალს. ის ამბობს, რომ სების ხელმძღვანელობა ცდილობს დემაგოგიური განცხადებებით გადაეფაროს თავრობას და ლარის გაუფასურება ერთჯერადი მოთხოვნის ზრდით ახსნას. მისი თქმით, რუსული კანონის მიღების შემდეგ ქვეყანა სერიოზული რისკების წინაშე აღმოჩნდა და მოსალოდნელ შედეგებზე მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ საქართველოს მთავრობას, რომლის გამართლებასაც ეროვნული ბანკი უშედეგოდ ცდილობს. ასეთ ვითარებაში ეროვნული ბანკი არაადეკვატურად იქცევა. მაშინ როცა არსებობს ლარის გაუფასურების და ფასების ზრდის საფრთხე, ეგრეთ წოდებული იაფი ფულის პოლიტიკას დაუბრუნდა. ჯერ იყო და რეფინანსირების განაკვეთი კვლავ შეამცირა, შემდეგ დიდძალი მოცულობის რეფინანსირების სესხები გასცა კომერციულ ბანკებზე 30 მაისს 3 მილიარდ 800 მილიონი ლარი, რაც ისტორიული მაქსიმუმია, 6 ივნისს კი 3 მილიარდ 700 მილიონი ლარი. პარალელურად 168 მილიონი დოლარი გაყიდა ბოლო ერთ თვეში ლარის მკვეთრი გაუფასურების თავიდან ასაცილებლად, ანუ უკან ამოიღო დაახლოებით 460 მილიონი ლარი. ეროვნული ბანკი აშკარად ურთიერთსაწინააღმდეგო მანიპულაციებს ეწევა. ამასობაში ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები 5 მილიარდ 200 მილიონი დოლარიდან 4.5 მილიარდ დოლარამდე შემცირდა, რაც ადეკვატურობის ზღვარს საკმაოდ ქვემოთ ჩამოცდა. ამის თაობაზე ორი კვირის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმაც გააფრთხილა საქართველოს ხელისუფლება, ამბობს რომან გოცირიძე. საქართველოში ცოცხალი ფუტკრის იმპორტი 91%-ით გაიზარდა. საქსტატის მონაცემებით, თუ 2023 წლის 4 თვეში ქვეყანამ 60.440 დოლარის ცოცხალი ფუტკარი იყიდა, წელს იანვარ-აპრილში ამ მაჩვენებელმა 115.460 დოლარი შეადგინა. როგორც წელს, ასევე შარშანად ცოცხალი ფუტკრის იმპორტი მთლიანად თურქეთიდან განხორციელდა. აღსანიშნავია, რომ ფუტკრების დიდი ნაწილი მარტში შემოვიდა 105.740 დოლარის ღირებულების. ამ ყველაფერს კი წინ უსწრებდა სოფლებში, კერძოდ კი ზემურაჭაში, ფუტკრების დახოცვის მასობრივი ფაქტი. შესაბამისად, გამორიცხული არ არის, რომ ქვეყანაში ცოცხალი ფუტკრის იმპორტის ზრდა სწორედ ამ ფაქტს უკავშირდებოდეს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ მომზადებულ საინფორმაციო ბიულეტენში საქართველოში 2023 წელს სტიქიური გეოლოგიური პროცესების განვითარების შედეგები და პროგნოზები 2024 წლისთვის, შოვი სტიქის განვითარების ეტაპები და რეკომენდაციებია მიმოხილული. Документში აღნიშნულია, რომ სტიქის გავრცელების არეალში დაშვებულია, დაუშვებელია რაიმე სახის ახალი ინფრასტრუქტურის მოწყობა და არსებული შენობა ნაგებობების ფუნქციონირება. შეგახსენებთ, რომ გასული წლის 3 აგვისტოს შოვში დატრიალებულმა სტიქიურმა უბედურებამ 33 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ბიულეტენის მიხედვით ბუბისწყლის ხეობა ერთ-ერთ იშვიათობას წარმოადგენდა 2023 წლის 3 აგვისტოს სტიქიამდე, სადაც ხვარცოფის მნიშვნელოვან გავლას უკანასკნელი 100 წლის განმავლობაში ადგილი არ ჰქონია, თუ არ ჩავთვლით მდინარის კალაპოტში განვითარებულ ცალკეულ წყალმოვარდნებს. როგორც გეოლოგები წერენ, მდინარე ბუბისწყლის ხეობაში ღვარცოფების ფორმირების და ტრანზიტის ზონის არეალში რაიმე სახის კაპიტალური დამცავი შენობების და ღონისძიებების გატარება ხეობის ჰიდრომორფოლოგიური პარამეტრების გათვალისწინებით რეკომენდებული არ გახლავთ. გეოლოგების რეკომენდაციაა, რომ კურორტ შოვის სტიქის გავრცელების არეალისთვის უნდა შემუშავდეს გადაადგილების წესები და მოეწყოს შესაბამისი გამოფრთხილებელი ნიშნები. ამასთან საჭიროა საქართველოს ტერიტორიაზე კინვარული ხეობების ქვემოწელში არსებული დასახლებული პუნქტების და ინფრასტრუქტურის საფრთხების ზუსტი შეფასება, რისკების ზონირება, რისკის ზონაში არსებული დასახლებული პუნქტების იდენტიფიცირება და შესაბამისი პირველადი რეკომენდაციების მომზადება. ზოგადად მსგავსი ტიპის ხეობებში ტექნიკურად კაპიტალური დამცავი ღონისძიებების გატარება ანალოგიური მასშტაბის პროცესებზე პრაქტიკულად შეუძლებელია. ამ დროისთვის საუკეთესო და ყველაზე ეფექტურ გზას ადამიანთა და ინფრასტრუქტურის დასაცავად ტერიტორიის სივრცითი დაგეგმარება წარმოადგენს. აღნიშნულია დასკვნაში. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა ტურიზმის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე იმსჯელა, პირველი მოსმენით განიხილა, როგორც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის მოადგილემ ირაკლი კირცხალიამ კანონპროექტის წარდგენისას განმარტა. ტურიზმის შესახებ კანონის მე-12 მუხლის თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში შემომსვლელი ტურისტების ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევებისაგან სავალდებულო დაზღვევას, შემუშავდა შესაბამისი დადგენილება საქართველოს შემსვლელი ტურისტების ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევების სავალდებულო დაზღვევის წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ. მისივე თქმით, დადგენილების შემუშავების პროცესში მთელი რიგი საკითხები გამოიკვეთა, რაც მიზანშეწონილს ხდის კანონის მე-12 მუხლის ჩანაწერის შეჩერებას 2026 წლის 1 იანვრამდე. გამოიკვეთა, რომ კერძო სექტორი ამ ეტაპისთვის მოსალოდნელ ცვლილებებს მომზადებული ვერ ხვდება, შესაბამისად ადაპტირებისთვის დამატებით ვადებს საჭიროებს. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში უცხოელი ტურისტებისთვის ჯანმრთელობის და უბედური შემთხვევების სავალდებულო დაზღვევა 2024 წლის 1 ივნისიდან უნდა მოქმედებულიყო. ცნობისთვის, სამოგზაურო დაზღვევა თითქმის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედებს და ფარავს ისეთ ხარჯებს, რომლებიც მოგზაურობისას ჯანმრთელობის მოულოდნელი გაუარესებით გახლავთ გამოწვეული.
უსმინე ჩვენს რადიოსადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
აფხაზეთის დე-ფაქტო საგარეო უწყებას ტრაფიკების რუსულ ქსელს ვკუსნაი ტოჩკას, რომელმაც რუსეთში მაკდონალდსი ჩაანაცვლა, არაკორექტული განცხადების გაკეთებაში დაადანაშაულა. თავის ვებგვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში აფხაზური დე-ფაქტო უწყება ქსელის გენერალურ დირექტორს ოლეგ პაროევის მიერ აფხაზეთის სტატუსთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებას შეუსაბამოს უწოდებს. საქმე ისაა, რომ მიმდინარე კვირას ოლეგ პაროევმა რია ნოვოსტისთან ინტერვიუში თქვა, რომ საერთაშორისო ასპარეზზე აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორიად განიხილება, საქართველოში კი მაკდონალდსის ფრანჩაიზი მუშაობს და კომპანიას კონფლიქტის გამოწვევა არ სურს. ამიტომ ვკუსნაი ტოჩკამ აფხაზეთში შესვლაზე უარი განაცხადა. ჩვენ კატეგორიულად ვურჩევთ ბატონ პაროევს მომავალში მოერიდოს არაკორექტულ პოლიტიკურ განცხადებებს აფხაზეთის რესპუბლიკის საერთაშორისო სამართლებრივ სტატუსთან დაკავშირებით, წერია განცხადებაში. კუსნაი ტოჩკას გენერალური დირექტორ ოლეგ პაროევის განცხადებით კი კომპანიის ანალიტიკოსებმა ყურადღებით შეისწავლეს აფხაზეთის ბაზარი და მივიდნენ დასკვნამდე, რომ იქ რესტორანი არ გაიხსნება და უფრო მომგებიანი იქნება ობიექტი აფხაზეთის ოკუპირებულ აფხაზეთსა საუბარი ტერიტორიასთან ახლოს გაიხსნას. კერძოდ, პაროევმა სამხრეთ რუსეთის, მათ შორის სოჭის და ადლერის ტერიტორიები დაასახელა კონკრეტულ ლოკაციებად. აფხაზეთი საქართველოა, შეგახსენებთ, რუსეთი ოკუპანტი და მადლობა ღმერთს, რომ არსებობს საერთაშორისო სამართალი, რომლის მიხედვითაც ეს ორი ჭეშმარიტება აღიარებულია.
Business Review.
Евро 2024-ის ციებცხელება გადამწყვეტ ფაზაშია შესული ისტორიულ მატჩამდე საქართველოს რამდენიმე დღე აშორებს. გულშემატკივრების ნაწილი ნაკრებს გერმანიაში უგულშემატკივრებს, რომლებისთვისაც ტურისტულმა კომპანიებმა სხვათაშორის სპეციალური პაკეტები შეადგინეს. ბუნებრივია, ჩემპიონატისთვის ტურებზე მოთხოვნა საკმაოდ მაღალია, ტურის ფასები 3000 ლარიდან იწყება და მისი ცვლილება დამოკიდებულია ამა თუ იმ კატეგორიის ცვლილებაზე. ფასები როგორც წესი უმრავლეს შემთხვევაში მოიცავს ორმხრივ ავიაბილეთს, სასტუმროში განთავსებას, მატჩზე დასწრების ბილეთს და ხელბარგსაც. სპეციალურად საქართველოს თამაშებისთვის გერმანიაში საფეხბურთო ჩემპიონატზე დასასწრებად კომპანია Georgian Airways-მა ჩარტერული რეისები დანიშნა, რომლის ბილეთის ფასიც 295 ევროდან იწყება. 24 მაისიდან გაყიდვაში უკვე ჩაშვებულია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან ევრო 2024-ზე საქართველოს ნაკრების თამაშებზე გასამგზავრებელი სუბსიდირებული ბილეთებიც. ამ შემთხვევაში საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების ინფორმაციით ერთი გზის ღირებულება 195 ევროს შეადგენს. საქართველოს ნაკრების თამაშების განრიგი კი ასეთია: 18 ივნისი დორტმუნდი, თურქეთი საქართველო, 22 ივნისი ჰამბურგი საქართველო, ჩეხეთი, 26 ივნისი გელზენკირხენი საქართველო პორტუგალია. მზარდია ქართველი ფეხბურთელების რეიტინგიც და შესაბამისად ღირებულებაც. სამენეჯერო სააგენტო ტრანსფერმარკეტზე ქართველი ფეხბურთელების ფასი კიდევ გაზრდილია. ამ დროისთვის ბუდუ ზივზივაძის ღირებულება 900,000 ევრო გახდა, მანამდე ფეხბურთელის ფასი 700,000 ევროს შეადგენდა, ასევე 3 მილიონ ევრომდეა გაზრდილი საბა ლობჟანიძის ღირებულებაც, მანამდე ეს ფეხბურთელი 2 მილიონ ევროდ იყო შეფასებული. მანამდე მოიმატა ზურიკო დავითაშვილის ფასმაც და 3 მილიონი ევრო გახდა მისი ღირებულება, აქამდე იყო მხოლოდ 2.5 მილიონი ევრო. უფრო ადრე კი 6 მილიონი ევროთი გაიზარდა გიორგი მიქაუტაძის ღირებულებაც და 15 მილიონ ევროს გაუტოლდა, ასევე 5 მილიონ ევრომდე გაიზარდა ოთარ კიტეიშვილის ფასიც. ტრანსფერმარკეტის მიხედვით ქართველებს შორის ხვიჩა კვარაცხელია 80 მილიონი ევროთი ლიდერი გახლავთ, მას მოსდევს გიორგი მამარდაშვილი და გიორგი მიქაუტაძე. ყველაზე ძვირად ღირებული ქართველი ფეხბურთელების განახლებული ათეული ასე გამოიყურება: ხვიჩა კვარაცხელია 80 მილიონი ევრო, მამარდაშვილი გიორგი მამარდაშვილი 35 მილიონი ევრო, გიორგი მიქაუტაძე 15 მილიონი ევრო, ოთარ კიტეიშვილი 5 მილიონი ევრო, ზურიკო დავითაშვილი 3 მილიონი ევრო, საბა ლობჟანიძე 2 მილიონი ევრო, გიორგი ჩაკვეტაძე 2.5 მილიონი ევრო, გიორგი გოჩოლეიშვილი 2.5 მილიონი ევრო, გაბრიელ სიგუაც 2.5 მილიონი ევრო დარის შეფასებული და გიორგი ქვილითაია 1.6 მილიონი ევრო. აქვე უნდა გითხრათ, რომ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და ფეხბურთის ფედერაციის მხარდაჭერით საქართველოს ფოსტამ მარკის პრეზენტაცია გამართა სულ ახლახან, რომელიც საქართველოს ეროვნული ნაკრების ისტორიულ გამარჯვებას მიეძღვნა. ღონისძიებას ესწრებოდნენ ვეტერანი ფეხბურთელები და საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების გულშემატკივრებიც, რა თქმა უნდა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის წევრს გოჩა ჯამარაულს საქართველოს ეროვნული ნაკრების ისტორიული გამარჯვებისადმი მიძღვნილი საფოსტო მარკის პირველი ეგზემპლარი გადაეცა სიმბოლურად. ევრო 2024-ის შესარჩევი ეტაპის ფინალურ შეხვედრაში 26 მარტს დინამო არენაზე საქართველოს საბერძნეთს პენალტების სერიაში სძლია, რითაც ისტორია დაიწერა და სწორედ ამ წარმატებას მიეძღვნა ეს საფოსტო მარკაც სახელწოდებით საქართველო ევროპაზე, რომელსაც მსოფლიო საფოსტო კავშირი მის 191 წევრ ქვეყანას დაუგზავნის, რაც ხელს შეუწყობს ქართული ფეხბურთის კიდევ უფრო მეტ პოპულარიზაციას. მარკის ავტორი ბადურ ქიბლიანიძეა. ის შედგება ბლოკისგან, რომელიც მოიცავს სამ შინარს. ძირითადად ის იმ ემოციებს იმეორებს, რომელიც დაკავშირებულია უშუალოდ გამარჯვების მომენტში ასახულ სცენებთან. მისივე თქმით, ქართული მარკა 40,000-იანი ტირაჟით არის მიმოქცევაში, უკვე გაშვებულია მიმოქცევაში 2024 წლის 12 ივნისიდან და ხელმისაწვდომია საქართველოს ფოსტის 80 სერვის ცენტრში საქართველოს მთელს რეგიონებში. კლიანი ქვეყნის მასშტაბით საფოსტო გზავნილების განხორციელება უკვე შესაძლებელი არის ამ მარკით. მე გეტყვით, რომ საფოსტო მარკა გარდა მისი ძირითადი დანიშნულებისა, ასევე წარმოადგენს როგორც წესი ქვეყნის სუვერენიტეტის ერთ-ერთ მახასიათებელს და გამოვლინებას, ამიტომაც მას ხშირად ქვეყნის სავიზიტო საპოსტო ბარათს უწოდებენ ხოლმე. საპოსტო მარკა უნდა პასუხობდეს როგორც წესი მსოფლიო საპოსტო კავშირის წესდებას და მოთხოვნებს. მასში ასახული უნდა იყოს ქვეყნის კულტურა და ისტორიული წარსული, მეცნიერების და კულტურის ყველა სფერო, ფლორა და ფაუნა, მიღწევები ასევე სპორტში, საშინაო და საგარეო ცხოვრების მთავარი მოვლენები და სხვა. ახლა ბიზნეს რევიუში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ გლობალურ ეკონომიკასა და საერთაშორისო ბიზნესზე უნდა მოგიყვეთ. სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციას დატოვებს. ბაიდენის ტარიფები იაფი ჩინური საქონლის ეპოქას დაასრულებს, მოგიყვებით ამერიკულ ჩინურ ჭიდილზე. ბრიუსელმა წყალბადის პროექტებზე მილიარდ ნახევრიანი ევროს პროექტების სახელმწიფო სუბსიდირებას დაუჭირა მხარი. მეცნიერებმა კი დედამიწის ციფრული ტყუპის ცალი შექმნეს, ინვესტიცია აქ 315 მილიონი ევროა. მოკლედ, საინტერესო ბიზნეს და ეკონომიკური რევიუ გელოდებათ წინ, თუმცა მანამდე რეკლამა არ გამოგრჩეთ და განსაკუთრებული ყურადღებით მოისმინეთ ჩვენი სარეკლამო პარტნიორების საინტერესო და სარფიანი შემოთავაზებები. დარჩეთ ჩვენს ტალღაზე, რადიო იწყება ჩვენით, ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად.
რეკლამა. მიიღე შესაძლებლობა გაასამაგო ჩადებული ინვესტიცია 1 წლის განმავლობაში. უნიკალური პროექტი ბათუმის ახალ ბულვარში. mydevelopment.g. დაგვიკავშირდით 0322-001040.
ფრიფრიჯი, იყიდე ავიაბილეთები, სასტუმრო, სანატორიუმი, ტური და ექსკურსია. სოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანაში. ფრიფრიჯი, ყველაზე იაფად. დაგეგმე მოგზაურობა ახლა.
ფრიფრიჯი.
მოდი, ერთად შემოვიაროთ სოფლიო.
მზესუმზირა ატმარტინა. გასინჯეთ ახალი გემო, დამზადებული ახალი ტექნოლოგიით. მზესუმზირა ატმარტინა. თქვენი სწორი არჩევანი.
კატარაქტის უფასო გამოკვლევა პენსიონერებისთვის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ შაბათკვირას 10-დან 15 საათამდე საპენსიო ასაკის ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ ჩაიტარონ კატარაქტის სკრინინგი სრულად უფასოდ. დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება უახლესი ტექნოლოგიები და ულტრათანამედროვე ოფთალმოლოგიური აპარატურა. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190, კრწანისის ქუჩა 12. ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი. თვალის დაავადებათა მკურნალობის გამოცდილება 1892 წლიდან.
თუ ძაღლიან კატა გყავს და გსურს გაიმარტივო მასზე ზრუნვა, გადმოწერე თათის აპლიკაცია ტელეფონში. დაამატე შენი 4-ფეხა მეგობარი და ჩაინიშნე მნიშვნელოვანი მოვლენები. აპლიკაციით შეგიძლია დაჯავშნო გრუმინგი, ვეტკლინიკა და სასტუმრო ნებისმიერ დროს. თათი, ყველაფერი რაც შენს ცხოველს ჭირდება, ერთ აპლიკაციაში.
რადიო თბილისზე რეკლამა მუშაობს. დაგვიკავშირდით 0-32-20-33-935.
დაგიბრუნდით ისევ პირდაპირ ეთერში. ეს ბიზნეს რევიუა, მე ბელა გელაშვილი ვარ და მსოფლიო ეკონომიკის და გლობალური ბიზნესის სიახლეები უნდა გაგაცნოთ, როგორც დაგპირდით. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის განცხადებით, სომხეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციიდან გამოვა. ამის შესახებ მან პარლამენტში დეპუტატებთან კითხვა-პასუხის რეჟიმში საუბრის დროს განაცხადა. დამნაშავეები ისინი არიან, ვინც მოჩვენებითი ალიანსი შეკრეს, რომლის წევრებმაც გადაწყვიტეს არა ხელშეკრულების ვალდებულებების შესრულება, არამედ წავიდნენ და აზერბაიჯანთან ჩვენს წინააღმდეგ ომი დაგეგმეს. გამოვალთ, ამით გვაშინებთ, გავაკეთებთ ამას. ოღონდ როდის გამოვალთ, ამას ჩვენ გადავწყვეტთ. ნამდვილი სომხეთის გზაზე ვართ და თითქმის უკვე მივედით სუვერენული მშვიდობიანი სახელმწიფოსკან დემარკირებული საზღვრებით. განაცხადა ფაშინიანმა ოპოზიციონერ დეპუტატთან საუბრის დროს. კითხვაზე, თუ რა მდგომარეობაში იქნებოდა სომხეთი და მთიანი ყარაბაღი იმ შემთხვევაში, თუ ფაშინიანი არ იქნებოდა პრემიერ-მინისტრი, მან უპასუხა: კი, ეს კითხვა დამისვამს საკუთარი თავისთვის. გეტყვით, რა მოხდებოდა. იგივე რამ იქნებოდა იმ ერთი სხვაობით, რომ სომხეთი გუბერნია იქნებოდა 100%. გაზის უმსხვილესმა გენერალურმა ოპერატორმა, გერმანულმა ოპერატორმა იუნიფერმა გაზპრომთან რუსული გაზის მიწოდების გრძელვადიანი კონტრაქტები გაწყვეტა. კომპანიამ გაზპრომ ექსპორტთან ხელშეკრულების გაწყვეტა საარბიტრაჟო განხილვის დადებითი გადაწყვეტილების შემდეგ მიიღო. სასამართლომ გაზპრომს გაზის არმიწოდების გამო იუნიფერისთვის 13 მილიარდ ევროზე მეტი კომპენსაციის გადახდა დააკისრა. კონტრაქტს კიდევ 10 წლის განმავლობაში, ანუ 2025 წლამდე უნდა ემოქმედა, რომელშიც მიწოდების დეკლარირებული მოცულობა 250 ტერავატ საათს, ანუ წელიწადში დაახლოებით 24 მილიარდ კუბურ მეტრ რუსულ გაზს შეადგენდა. თუმცა მილსადენ Nord Stream 1-ის 2022 წლის ზაფხულში მიწოდება ჯერ შემცირდა, რის მიზეზადაც პორტოვაიას საკომპრესორო სადგურებზე ტურბინების პრობლემები დასახელდა, ხოლო 31 აგვისტოს მილსადენით მიწოდება მთლიანად შეწყდა. 2022 წლის სექტემბერში ჩრდილოეთის ნაკადის 4 ხაზიდან 3 დღემდე დაუდგენელი მიზეზების გამო აფეთქდა. იუნიფერმა გაზპრომის მიერ გამოცხადებული ფორს-მაჟორი ხელშეკრულების დარღვევად ჩათვალა და იმავე წლის ნოემბერში სტოკჰოლმის საარბიტრაჟო სასამართლოში სარჩელი გაზპრომ ექსპორტის წინააღმდეგ შეიტანა, რომელიც გაზის არმიწოდების შედეგად მიღებულ ზარალში დაადანაშაულა, ხოლო რუსული გაზის ჩანაცვლების ხარჯი 11 მილიარდ 600 მილიონ ევროთ შეაფასა. იუნიფერში აცხადებენ, რომ კომპენსაციის სახით მიღებული მთლიანი თანხა გერმანიის ფედერალურ მთავრობას გადაეცემა. შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები გააფართოვა. მათი მთავარი მიზანი უკრაინისადმი მხარდაჭერის გაზრდა და რუსეთისთვის ომის გაგრძელების უნარის შესუსტება, ინფორმაციას დასალური მედია ავრცელებს. ახალი სანქციები ეხება ჩინურ კომპანიებსაც, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს უკრაინაში ომის საწარმოებლად და უფრო მეტ ზეწოლას ახდენენ უცხოურ ბანკებზე, რომლებიც მუშაობენ სანქცირებულ რუსულ ბიზნესებთან. ეს ომები ასევე მიზნად ისახავს რუსეთის ფინანსური სისტემის ჩამოშლას ქვეყანაში შესული ფულის შეზღუდვით. ამის საპასუხოდ მოსკოვის ბირჟამ შეაჩერა ტრანზაქციები დოლარსა და ევროში. ომის დაწყების შემდეგ შეერთებულმა შტატებმა სანქციები 4000-ზე მეტ რუსულ ბიზნესს და ფიზიკურ პირს დაუწესა. ეს მიზნად ისახავს რუსეთის ფინანსური სახსრების და იარაღების მომარაგების შეწყვეტას, რომელსაც ბოლო ბრძოლებში უპირატესობა ჰქონდა თავისი უმაღლესი საცეცხლე ძალის გამო, თუმცა ახალი კომპანიები კვლავ ჩნდებიან, რადგან რუსეთი მაინც ახერხებს ახალი მიწოდების ჯაჭვების გამოძებნას. ჩვენ უნდა ვიყოთ ძალიან გულახდილები საკუთარ თავთან, რომ პუტინი არის ძალიან უნარიანი მოწინააღმდეგე, რომელიც მზად არის ადაპტირდეს და მოძებნოს თანამშრომლები, თქვა აარონ ფორსბერგმა, სახელმწიფო დეპარტამენტის ეკონომიკური სანქციების პოლიტიკის და განხორციელების დირექტორმა. მიუხედავად იმისა, რომ სანქციებმა სრულად არ გააჩერა საქონლის ნაკადი რუსეთში, ისინი ართულებენ და აძვირებენ რუსეთისთვის აუცილებელი ტექნოლოგიების მიღებას. ახალი სანქციები მიზნად ისახავს შეაჩეროს კერძო პირები და კომპანიები ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ჩინეთი, არაბეთის გაერთიანებული საამიროები და თურქეთი, რათა არ დაეხმარონ რუსეთს დასალური შეზღუდვების გადალახვაში. ისინი ასევე აფრთხილებენ უცხოურ ბანკებს, რომ მათ შეიძლება დაემუქროთ სანქციები, თუ ისინი აწარმოებენ ბიზნესს ნებისმიერ სანქცირებულ რუსულ სუბიექტთან. 7 ჩინურ და ჰონგ-კონგში დაფუძნებულ კომპანიაზე დაწესდა სანქციები რუსეთში მილიონობით დოლარის ღირებულების მასალის გაგზავნის გამო. ამერიკელი ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ ჩინეთი რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტების მთავარი მიმწოდებელია. შეერთებულმა შტატებმა ასევე სანქციები დაუწესა ჩინურ სახელმწიფო თავდაცვის კომპანიას რუსეთში სამხედრო ტექნიკის გაგზავნისთვის. ეს ქმედება აჩვენებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აძლიერებს ზეწოლას ჩინეთის მთავრობაზე, თქვა ბენჯამინ ჰილგენსტონმა, კიევის ეკონომიკის სკოლის უფროსმა ეკონომისტმა. სანქციების მასშტაბის ზრდა, რა თქმა უნდა, არ მოსწონთ აზიაში. ბოლო სამი კვირის განმავლობაში ფინანსურმა ექსპერტებმა და ინვესტორებმა აზიასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში თავიანთი შეშფოთება ღიად გამოხატეს. ისინი შეწუხებულნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატების ქმედებებით, მაგრამ ვერ პოულობენ დოლარის, ესე ვთქვათ, უკეთეს ალტერნატივას. შეერთებული შტატები აზიანებს დოლარის, როგორც მსოფლიოს მთავარი ვალუტის პოზიციას. ამერიკის შეერთებული შტატები უფრო ხშირად იყენებს სანქციებს, როგორც საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტს და ზრდის თავის ვალს, აიძულოს სხვა ქვეყნებს გადაიხადონ მისი ხარჯები, წერს The Economic Times. აქვე ხაზგასმულია, რომ დოლარი მტკიცე პოზიციას ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პრინციპების, დიდი ეკონომიკის ძლიერი ბაზრების და ინსტიტუტების გამო ინარჩუნებს. აზიელი ინვესტორები ღელავენ ამერიკის შეერთებული შტატების ინსტიტუტების გადაწყვეტილებების გამო. ფედერალური სარეზერვო უფლებამოსილების შესუსტებამ შეიძლება დაზიანოს დოლარის სანდოობა, რამაც შესაძლოა მისი ღირებულების მნიშვნელოვანი ვარდნაც გამოიწვიოს. ფინანსური სერვისების მაღალ ჩინოსანმა თქვა, რომ კლიენტები შეშფოთებულნი არიან იმის გამო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და დასავლეთის ფინანსური პოლიტიკა ასუსტებს დოლარს და ზოგადად ფინანსურ სისტემას, მათთვის სანქციების მზარდი რაოდენობა შემაწუხებელია. დასავლეთმა განიხილა უკრაინის გამო გაყინული რუსული აქტივების $300 მილიარდის ჩამორთმევა. აღმასრულებელი ხელისუფლების თქმით, ეს ნაბიჯი ძირს უთხრის ამერიკის შეერთებული შტატების როგორც უსაფრთხო თავშესაფრის სტატუსს. სახაზინო დეპარტამენტის მიმოხილვამ ხაზი გაუსვა სანქციების გამოყენების მნიშვნელოვან ზრდას. ზოგიერთი ამერიკელი მოკავშირე უკვე ამცირებს დოლარის გამოყენებას. ამას ემატება ისიც, რომ აზიაში მცხოვრები ინვესტორები ყურადღებით ადევნებენ თვალს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის საქმეს TikTok-ის წინააღმდეგ. მათ სურთ დაინახონ, არის თუ არა რეალური მტკიცებულება იმისა, რომ აპლიკაცია ეროვნული უსაფრთხოებისთვის სარისკოა ამერიკაში. წინააღმდეგ შემთხვევაში აზიელი ინვესტორებისთვის ეს საკითხი ამერიკის შეერთებული შტატების სამართლებრივ სისტემაში სისუსტეებს კიდევ უფრო ცხადად წარმოაჩენს. ახლა მოგიყვებით, როგორია ამერიკა-ჩინეთის ეკონომიკური ურთიერთობების მოკლე ისტორია. დავიწყებ იმით, რომ 21 საუკუნის პირველი 2 წლეულის განმავლობაში ამერიკაში ბევრი სამომხმარებლო პროდუქტი გაიაფთა. ჩინეთიდან და სხვა განვითარებადი ეკონომიკების ქვეყნებიდან განხორციელებულმა იმპორტმა ხელი შეუწყო ვიდეო თამაშების, ტანსაცმლის, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის და სხვა ხარჯების შემცირებასაც. თუმცა ამ იმპორტმა ზოგიერთი ამერიკული ქარხნის დახურვაც გამოიწვია, რაც მილიონზე მეტ მუშაკს სამუშაოს დაკარგვის ფასად დაუჭდა. ონლაინ მაღაზიები, როგორიც არის მაგალითად Walmart-ი და Amazon-ი, საზღვარგარეთ დამზადებული იაფი საქონლის გაყიდვით საკმაოდ მნიშვნელოვან მოგებაზე გადიან, მაგრამ ამ მომრჩევლები ყოველთვის უკმაყოფილონი იყვნენ. სწორედ დახურული ქარხნების მრეწველობის დაქვეითების და ხელფასების სტაგნაციის გამო ამერიკელებმა 2016 წელს აირჩიეს პრეზიდენტი, რომელიც დაჰპირდათ, რომ ჩინეთთან სავაჭრო ურთიერთობებს უპასუხოდ არ დატოვებდა. 4 წლის შემდეგ მეორე აირჩიეს. ყოფილი პრეზიდენტი ტრამპიც და ახლანდელი პრეზიდენტი ბაიდენიც ცდილობდნენ დაეცვათ ამერიკული ქარხნები ჩინური საქონლის ხელოვნურად გაძვირებით. მათ დააწესეს გადასახადები იმპორტზე რიგ ინდუსტრიებში, როგორიც არის ტანსაცმელი ტექნიკა, მზის პანელები და სხვა. ბაიდენმა ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა შეენარჩუნებინა და გაეფართოვებინა ტრამპის დაწესებული ტარიფები, რაც აშკარად მიანიშნებს ჩინეთთან ღია ვაჭრობის ეპოქის დასასრულზე. ამის ნათელი მაგალითია ჩინურ ელექტრომობილებზე 100%-იანი გადასახადი. დემოკრატები და რესპუბლიკელები მხარს უჭერდნენ ჩინეთთან ვაჭრობას და თვლიდნენ, რომ ეს სარგებელს მოუტანდა ამერიკას. ეკონომისტებმა იცოდნენ, რომ ზოგიერთი ამერიკელი მუშა დაკარგავდა სამუშაოს, მაგრამ მათ ეგონათ, რომ მთლიანი ეკონომიკა სარგებელს მიიღებდა იაფი საქონლით და მეტი ინვესტიციით მაღალი ღირებულებების ინდუსტრიებში. ახლა ორივე მხარე უფრო რთულ პოზიციას იკავებს ჩინეთთან მიმართებაში. ისინი შეშფოთებულნი არიან ჩინეთის შრომითი პრაქტიკით, ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობებით და ქარხნების სუბსიდიებით. გაურკვეველია, რა ახალი სავაჭრო პოლიტიკა შემუშავდება მომავალში. ბაიდენი მხარს უჭერს სტრატეგიულ ინდუსტრიულ პოლიტიკას, ხოლო ტრამპი მხარს უჭერს უფრო თავშეკავებულ მოზომილ შიდა ეკონომიკას. ასევე გაურკვეველია, მოითმენენ თუ არა თავად ამერიკელები უფრო მაღალ ფასებს, რაც შეიძლება მოჰყვეს ამ ცვლილებებს, განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი ინფლაციის ზრდის შემდეგ. ტრამპს სურს მნიშვნელოვნად შეზღუდოს ვაჭრობა ჩინეთთან, გაზარდოს ტარიფები ყველა ჩინურ იმპორტზე და აკრძალოს ზოგიერთი ჩინური საქონელი. ის ამტკიცებს, რომ ჩინეთი გადაიხდის ამ ტარიფებს, თუმცა კვლევები აჩვენებს, რომ მომხმარებლები დაზარალდებიან. მისი ყოფილი სავაჭრო წარმომადგენელი რობერტ ლაითჰაიზერი თვლის, რომ უფრო მაღალი სამომხმარებლო ფასები მეტი სამუშაო ადგილისთვის ნამდვილად ღირს. ბაიდენი უარყოფს ტრამპის ტარიფებს და მოიხსენიებს მას როგორც ძალიან ძვირს. მას სურს სტრატეგიული ინდუსტრიები, როგორიც არის სუფთა ენერგია და ნახევარგამტარები, ტარიფების და რეგულაციების გამოყენებით დაიცვას. ბაიდენი ასევე უზრუნველყოფს მნიშვნელოვან სახელმწიფო სუბსიდიებს ამ სექტორებისთვის. ზოგიერთი ეკონომისტი, რომელიც მხარს უჭერს ნაკლებად შეზღუდულ ვაჭრობას ჩინეთთან, აკრიტიკებს როგორც ბაიდენის, ასევე ტრამპის გეგმებს. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს პოლიტიკა აუცილებლად შეანელებს ეკონომიკურ ზრდას და გაზრდის ფასებს ამერიკელი მომხმარებლებისთვის.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8, ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3, თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
კვლევითი ორგანიზაცია Fitch Solutions წითელი ზღვის ვაჭრობის შეფერხებების ფონზე ინფრასტრუქტურული ალტერნატივების შესახებ სტატიას აქვეყნებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ალტერნატიულ სახმელეთო დერეფნებში ინვესტიციების ზრდის პოტენციალი რეალურად არსებობს. სტატიის თანახმად, ალტერნატიული მარშრუტები სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიასა და ევროპას შორის ცენტრალური აზიის გავლით, ეგრეთ წოდებული შუა დერეფნის ჩათვლით, კვლავ იპყრობს პოლიტიკოსების ყურადღებას რეგიონში და მის გარშემო. Fitch Solutions-ი არის, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინდოეთის შუა აღმოსავლეთი ევროპის კორიდორი, ასევე შუა აზიის გავლით მარშრუტები, იმგვარად განვითარდება, რომ სუეცის არხის ტვირთების მნიშვნელოვანი ნაწილი მიიზიდოს, თუმცა ასევე ხედავს ინვესტიციების ზრდის პოტენციალსაც. ორგანიზაცია მიუთითებს, რომ ყაზახეთმა მნიშვნელოვანი ყურადღება მიიპყრო, როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვანმა ბაზარმა ალტერნატიული სავაჭრო მარშრუტებისთვის. ორგანიზაცია მზარდი სავაჭრო ნაკადების ფონზე რეგიონული კოორდინაციის მნიშვნელობაზე საუბრობს. ყაზახეთმა, საქართველომ და აზერბაიჯანმა შექმნეს ერთობლივი საწარმო Middle Corridor Multimodal, რომელიც გვთავაზობს ყოვლის მომცველ მომსახურებას და საიმედო მიწოდების დროს. აძლიერებს ტრანსკასპიურ საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტს ჩინეთს, ევროპას, თურქეთს და ცენტრალურ აზიას შორის ვაჭრობისთვის. ასევე რეგიონალური კოორდინაცია არსებითი იქნება ამ მარშრუტის შესაძლებლობების მნიშვნელოვანი ზრდისთვის, რათა ხელი შეუწყოს საგზაო და სარკინგზო ტვირთების ნებისმიერი მნიშვნელოვანი მოცულობის უზრუნველსაყოფად, აღნიშნულია სტატიაში. პოტენციურ ალტერნატიულ სახმელეთო მარშრუტად ასევე განხილულია ინდოეთის შუა აღმოსავლეთი ევროპის დერეფანიც, თუმცა ხაზგასმულია, რომ იმპულსის არსებობის მიუხედავად ამ მარშრუტის გამოყენების შესაძლებლობა ნაკლებია ისრაელსა და საუდის არაბეთს შორის, ასევე არაბეთის გაერთიანებულ საემიროებსა და საუდის არაბეთს შორის არასაკმარისი სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის არსებობის გამო. შეგახსენებთ, სავაჭრო გემებზე ჰუსიტების თავდასხმების გამო საზღვაო, ასე ვთქვათ, ხაზები წითელ ზღვას უკვე თავს არიდებენ აქტიურად, შედეგად მარშრუტები შეიცვალა და სუეცის არხში, რომელიც გლობალური ლოგისტიკური ჯაჭვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია, გადაზიდვები შემცირდა. ევროპულმა კომისიამ მხარი დაუჭირა ევროკავშირში მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას და სატრანსპორტო სექტორში წიაღისეული საწვავის წყალბადით ჩანაცვლებას. 11 კომპანია წყალბადის ტექნოლოგიების განვითარებისთვის სახელმწიფო სუბსიდიის სახით 1,400,000,000 ევროს მიიღებს. The High to Move პროექტი, რომელიც სატრანსპორტო საწვავის შექმნას ისახავს, მიზნად ესტონეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, იტალიის, ნიდერლანდების, სლოვაკეთის და ესპანეთის საერთო პროექტი გახლავთ. ქვეყნებმა ევროპული კომისიისგან გამონაკლისის სახით ერთიანი ბაზრის წესებიდან გათავისუფლება მოითხოვეს, რაც როგორც წესი ეროვნულ სუბსიდიებს კრძალავს. სუბსიდიები გავრცელდება როგორც მსხვილ კომპანიებზე, მაგალითად Airbus-ზე, BMW-ზე ან Michelin-ზე, ასევე მცირე ზომის კომპანიებზეც, როგორიც არის ესტონური სკელეტონი ან სლოვაკური ტომარკი. ევროპული კომისია არასაჯეროებს კონკრეტულ პროექტებს, რომლებზეც გამოიყოფა სახელმწიფო სუბსიდირება. სახელმწიფო სუბსიდირების გარდა პროექტის ავტორები იმედოვნებენ, რომ 3,300,000,000 ევრომდე დაფინანსებას კერძო სექტორისგანაც მიიღებენ. თანხა კი სრულად გემების და მატარებლებისთვის საკმარისად მძლავრი საწვავის და საავიაციო საწვავის შესაძენად და შესანახად საჭირო წყალბადის მსუბუქი ავზების შექმნას მოხმარდება. სხვათა შორის, The High to Move რიგით მეოთხე ტექნოლოგიური პროექტი გახლავთ, რომლის დაფინანსებაზეც ევროკავშირმა შესაბამისი თანხმობა უკვე გასცა, რითაც ამ სექტორში გაცემული სუბსიდიების მოცულობა 19,000,000,000 ევროს აღწევს. მეცნიერებმა დედამიწასთან მაქსიმალურად მიმსგავსებული ციფრული სიმულაცია შექმნეს, რომელიც პლანეტაზე დაკვირვების საშუალებას და ექსტრემალური ამინდის პირობების და კლიმატის ცვლილების შესახებ სრულყოფილ ინფორმაციას იძლევა. ამის შესახებ ევრონიუსი იტყობინება. ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ციფრული ტყუპისცალი ბუნებრივი ფენომენის და ადამიანთა აქტივობის ინტერაქციის სიმულაციას ქმნის და შეუძლია იწინასწარმეტყველოს მათი გავლენა წყლის საკვების ან ენერგეტიკის სისტემებზე. ციფრული მოდულის შექმნამდე კლიმატური თუ ამინდის პროგნოზი, როგორც წესი, ან მხოლოდ ადგილობრივ რეგიონებზე იყო კონცენტრირებული, ან მხოლოდ გლობალურ მასშტაბებზე. ახალი პროექტი კი, რომელიც Destination Earth-ის სახელით გახლავთ ცნობილი, ყველა ამ ინფორმაციას ერთ სტატიაში აერთიანებს და ადამიანური ფაქტორების გათვალისწინებით დედამიწაზე მიმდინარე კომპლექსურ პროცესებს ასახავს. პროექტი ევროპული კომისიის მიერ 10 ივნისს ჩაეშვა, მანამდე ციფრული მოდულის შესაქმნელად ციფრული ევროპის პროგრამიდან 315,000,000 ევროზე მეტი დაიხარჯა. მიზანი მეცნიერებისთვის ეფექტური მეთოდის შეთავაზება გახლავთ, რომელიც მოსალოდნელ სცენარებზე დაკურვებისა და შესაბამისი პრევენციული ზომების შემუშავების საშუალებას მისცემთ მათ. პროექტი ამ ეტაპისთვის ორი მოდულისგან შედგება. ერთ-ერთი მათგანი კლიმატის ცვლილებაზეა ფოკუსირებული, მეორე კი ამინდის ექსტრემალურ პირობებზე. ციფრული დედამიწა მომდევნო წლების განმავლობაში კიდევ უფრო განვითარდება. პროექტის ავტორები ვარაუდობენ, რომ პლანეტის ზუსტი ციფრული ანალოგის შექმნა 2030 წლისთვის უნდა დასრულდეს. კლიმატის ცვლილებასა და გლობალურად საშუალო ტემპერატურის ზრდასთან ერთად კლიმატურ კრიზისზე დაკვირვება ყოველწლიურად უფრო მნიშვნელოვანი ხდება. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით 1970 წლიდან 2021 წლამდე ექსტრემალურ ამინდს 2 მილიონზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. სწორედ ამიტომ Destination Earth-ი ჯერ ევროპას და შემდეგ მსოფლიოს უკვე დაეხმარება ბუნებრივ სტიქიებს უფრო ეფექტურად ებრძოლონ. ბიზნეს რევიუ დღეს ამით დასრულებულია. ბიზნესის და ეკონომიკის ახალი ამბები ბელა გელაშვილმა გაგაცნოთ. სარეჟისორო პულტთან მუშაობდა პაკო პოპი. თქვენ ბიზნეს რევიუს მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დილის 11:00-სა და საღამოს 9:00-ზე დედაქალაქში რადიო თბილისის სიხშირეზე FM 93.5, კახეთსა და მის შემოგარენში რადიო ჰერიცე FM 102.8 და ბათუმში რადიო ციტრუსზე FM 97.3. და გვხვდებით სოციალურ ქსელშიც, მოგვდებნათ რადიო თბილისის ოფიციალური Facebook გვერდი, ასევე Telegram არხი თბილისი FM და შემოგვერთდით. რადიო იწყება ჩვენით ბიზნესი ბიზნეს რევიუსთან ერთად. მადლობა რომ გვისმენთ. We'll be right back.